σηκωθώ. Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα μπουζί καμένο. Ποπολίστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια ακόμα από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30 άργησα λιγάκι. Ναι πες το προϊστάμενο φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι η φόρη. Ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα με στην Ιπποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα τσάρνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7:30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα πιο στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ. Το επόμενο από μένα ζητε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γίνω ρακοσυλλέκτης. Να τα λολοφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ρίβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μας χαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκεται, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι πείσαμε τικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Και πολύ σωστά τα λέει. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. 12 και 10 η ώρα, μεσημέριασε. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι μια Πέμπτη ξεχωριστή, λίγο ιδιαίτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες Πέμπτες, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου παιχνιδιού ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο συζητάνε όλοι, άπαντες από χθες το βράδυ. Είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης όλων αυτών που τους αρέσει η βαβούρα γύρω από το ποδόσφαιρο. Μας αρέσει τέλος πάντων, όχι εκείνη που είναι η δαχτυλοδεικτούμενη, η βαβούρα μέσα σε λογικά έτσι και τα λοιπά, λίγο έτσι, εντάξει μας αρέσει. Και σήμερα, εντάξει τουλάχιστον όλοι οι ποδοσφαιράνθρωποι, ακόμα και να μην είναι με την ΑΕΚ ή με τον ΠΑΟΚ, κουβεντιάζουν αυτό το πράγμα το οποίο κουβεντιάζαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα, το οποίο ξέρω ότι θέλετε και εσείς να στείλετε και να κάνετε. Η εκπομπή αυστηρός αιρετικά, στείλετε και κάτι αιρετικό σήμερα αφού είναι η εκπομπή, έτσι τη λένε, είναι αυστηρός αιρετικά, οπότε στείλετε και εσείς κάτι αιρετικό. Τρόποι να πούμε καταρχήν ο Κώστας Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων. τρία ονόματα με τη μία. Χάρης Κακαβάς. Πες το επόμενο. Νίκος Σαρίκος. Τρίφωνας Χατζημιχάλης. Ποιος είναι εσείς ο Τρίφωνας Χατζημιχάλης? Είναι ωραίο. Σου είπα και την άλλη φορά και πάλι σου λέω το ίδιο. Όχι ότι το θυμόμουν, αλλά πάλι μου ήρθε. Είναι ωραίο όνομα για να κάνεις καριέρα ηθοποιού. Στο σινεμά, στο θέατρο. Είναι ωραίο. Είναι καλλιτεχνικό το όνομα σου, έτσι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα. Ναι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι και μέρα σήμερα τέτοια. Μπορείτε να στείλετε και μηνύματα και ό,τι θέλετε. Και mail, αν θέλετε SMS. Γράφετε sport, ελληνικά ή αγγλικά. Αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, eraspor@r.gr. Eraspor, όπως τα ακούτε, δεν βάζουμε τάφ στο τέλος, eraspor@r.gr. Λοιπόν, εγώ θα το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτές είναι οι ειδήσεις και αργότερα το λέμε και δύο πράγματα για το χθεσινό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εμένα αυτά που μου έκαναν εντύπωση, που είναι από χθες τέλος πάντων στην επικαιρότητα, δεν έφτασαν και τόσο στην ελληνική επικαιρότητα, αλλά έξω ψιλογίνεται ένας χαμός, γιατί είναι πραγματικές ειδήσεις. Είναι δύο. Είναι μία, προέρχεται μία είδηση, προέρχεται ένα γεγονός, προέρχεται από την Αγγλία, και το άλλο γεγονός προέρχεται από τη Γαλλία, και τα δύο ποδοσφαιρικά. Το ένα είναι ότι η Παρί, προσέξτε, όχι η Παρί Σεζερμέν, η Παρί αγοράστηκε από την οικογένεια Αρνό, η οποία η οικογένεια Αρνό είναι αυτή που λέμε, μπορεί να την έχετε τύχει, τίποτα σε κανένα στοίχημα και τα λοιπά. Η Παρί FC, και όχι η μπασκετική Παρί, έτσι, που κάνει πράγματα και θάματα εδώ στην Ευρωλίγκα και τα λοιπά και τα λοιπά και πάει τρένο. Αγοράστηκε λοιπόν από την οικογένεια Αρνό, η οποία είναι στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους, πώς να τους πούμε τώρα αυτούς, υπάρχει έκφραση, γιατί το διαβάζω ως έκφραση, έτσι το γράφουν, με τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους. Δεν ξέρω αν στέγει κιόλας αυτό. Πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι. Μα θα μου πήγαινε περισσότερο αυτοί που έχουν περισσότερα δισεκατομμύρια, αλλά πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι. Τέλος πάντων, εγώ το μεταφέρω έτσι όπως το διαβάζω. Για το 2024 ξαγοράστηκε λοιπόν από αυτή την οικογένεια, έτσι. Και η εξαγορά δεν είναι μόνο ότι αυτή, ο Αντουάν Αρνό, ο μεγαλύτερος γιος τέλος πάντων, είναι αυτός που θα τρέχει από εδώ και πέρα την Παρί FC, αλλά ότι στην Παρί FC και όχι Παρί Σεζερμέν μπήκε μέσα με μειοψηφικό πακέτο και η Red Bull. Πίστευα τα πράγματα. Δηλαδή εκεί μιλάμε ότι δεν θα έχουν τι να κάνουν τα λεφτά. Θα λένε, παιδιά, μπορούμε να πάρουμε τα πάντα, αλλά δεν μας αφήνουν οι νόμοι. Έτσι, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι ένα πράγμα, μια ανορθογραφία η οποία υπήρχε στη Γαλλία και γενικότερα θα έλεγε κανείς και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Γαλλία μια τεράστια χώρα, έτσι, ποδοσφαιρικά προηγμένη, παγκόσμια κύπελα, παιχταράδες παντού, και όμως όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει μόνο μία ομάδα και δεν έχει καταφέρει στην πραγματικότητα να αποκτήσει, πέρα από τα παροδικά και περιοδικά ντέρμπι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Paris Saint-Germain με τη Lyon, με τη Μονακό, με τη Marseille και όλα αυτά, ντέρμπι δεν έχει πραγματικό η Γαλλία. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το κλασικό, το ντέρμπι, εκείνο που το περιμένουν πώς και πώς οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, να το δουν και όλα αυτά. Έχει μια Paris Saint-Germain και έχει όλους τους υπόλοιπους δορυφόρους να στέκονται κάπου εκεί, είτε λέγεται Brest, είτε λέγεται Μονακό, είτε οποτεδήποτε. Τώρα λοιπόν ονειρεύονται οι Γάλλοι ότι θα αποκτήσουν ένα πραγματικό ντέρμπι, γιατί θα είναι ντέρμπι ντέρμπι και οι δύο ομάδες θα προέρχονται και από την ίδια πόλη, δηλαδή από το Παρίσι. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Αυτή η ολοκλήρωση της συμφωνίας έγινε τον περασμένο μήνα, και αυτά που γράφουν οι Γάλλοι είναι πια, ξέρετε, το περίμεναν μάλλον πώς και πώς να γίνει κάτι τέτοιο. Γράφουν οι Γάλλοι: η τελευταία αξιόπιστη πρόκληση για την κυριαρχία της Παρίς Σεν-Ζερμέν στο Παρίσι ήταν τη δεκαετία του 80 με μια βραχύβια εξαγορά της Racine Club de Paris από τον επιχειρηματία Τάδε που ονόμασε την ομάδα σε, και τα λοιπά και τα λοιπά, σε, και τώρα και είχε μέσα και έγινε Παρί FC, μετά εγκαταλείφθηκε όλα αυτά και τώρα πάει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι νούμερο ένα είδηση, τέλος πάντων, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά έχει πάει και στις υπόλοιπες χώρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι πια υπάρχει ένας πόλος πολλών χρημάτων, δισεκατομμυρίων, που πραγματικά δεν θα έχουν να κάνουν, τι να κάνουν τα δισεκατομμύρια, και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι τρίβουν τα χέρια τους, καταλαβαίνετε, παίκτες, μάνατζερ, στελέχη, τούτο τ' άλλο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί είδανε καινούρια πηγή, καινούρια κότα που κάνει χρυσά αυγά η Παρί FC. Και το δεύτερο, η δεύτερη είδηση που έρχεται από την Αγγλία, και δεν ξέρω πόσοι επίσης την πήρανε είδηση, είναι ότι όμιλος Αμερικανών επιχειρηματιών αγόρασε την Everton. Την Everton με περισσότερα από 400 εκατομμύρια αγγλικές λίρες, στερλίνες που λένε, δηλαδή γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Αγοράστηκε, πουλήθηκε μάλλον, για να το πούμε έτσι πιο σωστά, η Everton, και πάλι σε Αμερικάνους. Δέκατη αμερικανική εταιρεία που λέγεται Fredkin Group μπαίνει στο αγγλικό ποδόσφαιρο ολοκληρώνοντας την εξαγορά της Everton. Έτσι. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο γεγονός, περισσότερα από 400 εκατομμύρια στερλίνες, 500 εκατομμύρια ευρώ. Πήραν αυτό το group, τέλος πάντων το Fredkin Group αγόρασε την Everton από τον Μοσίρι και τα λοιπά και τα λοιπά, και έπονται διάφορες λεπτομέρειες που συνοδεύουν αυτό το γεγονός. Είναι, λέει, μια εταιρεία από το Τέξας, ο πρόεδρος της εταιρείας είναι ο Dan Fredkin. Κατέχει επίσης τη Ρώμα, την έχει αυτή η εταιρεία, και πήγε τώρα και αγόρασε και την Everton. Βλέπετε λοιπόν, για επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου, που σημαίνει ότι ο χώρος του ποδοσφαίρου ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει, δηλαδή η καμπύλη είναι προς τα πάνω αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας λέει πολλά πράγματα για την επόμενη δεκαετία, μην πω τις επόμενες δεκαετίες. Μια τεράστια αγορά στην Αγγλία, μια επίσης μεγάλη αγορά στη Γαλλία, με πάρα πολλά δισεκατομμύρια να συσσωρεύονται στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Και αυτά είναι που αξίζει να τα σκέφτεται κανείς. Λοιπόν, για πάμε εδώ να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Τι να πούμε για την υπερπαγκόσμια πρωταθλήτρια Real, φίλε 137. Τι ακριβώς θέλεις να πούμε, πες το μας εσύ, να το μεταφέρουμε. Στα mail πρώτα, Βασίλη, γεια σου. Ο Ματίας πήρε και το πορτοφόλι και το σκούφο του Λουτσέσκου. Λέω, Αλέκος από Λαμπρινή Αεκάρα. Κοίταξε να δεις, πηγαίνοντας τώρα, παίρνοντας αυτό το μήνυμα ως πάσα, εγώ θα σας πω τη γνώμη μου, το τι έγινε στο μάτσο όπως το είδα εγώ, έτσι, και γιατί ο ΠΑΟΚ το χάσε τόσο εύκολα αυτό το παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ το χάσε εύκολα το παιχνίδι. Μετά, αν θέλετε, πάμε και στα υπόλοιπα και τούτα και τ' άλλο, και στον Ηλιόπουλο και τούτα και τ' άλλα. Πρώτα θα μιλήσουμε όμως λίγο ποδοσφαιρικά. Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη χθες. Γιατί όμως ήταν κυρίαρχη? Ήταν αυτά τα απανωτά παιχνίδια του ΠΑΟΚ τα οποία έδωσε και τα οποία λένε τα τρία παιχνίδια μέσα σε 9-10 μέρες, πόσο ήταν αυτά τα παιχνίδια? Οκ, okay, ένας λόγος μπορεί να είναι αυτό. Η ΑΕΚ είναι από ότι ήταν φρέσκια, ήταν ξεκούραστη, είχε και μία μέρα παραπάνω, γιατί το παιχνίδι που έδωσε νωρίτερα της έδωσε την ευκαιρία, δηλαδή με τη Λαμία δεν ήταν το παιχνίδι της ΑΕΚ, της έδωσε την ευκαιρία να ξεκουραστεί και μία μέρα παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά, οκ, okay. Ήταν όμως αυτό, ποδοσφαιρικά μιλώντας. Ας αφήσουμε στο τι μπορεί να οφείλεται και ας δούμε το ποδοσφαιρικά τι έγινε. Εγώ πιστεύω ότι μία ήταν η άστοχη κίνηση του Λουτσέσκου και αυτή την άστοχη κίνηση του Λουτσέσκου από την αρχή, από τις ενδεκάδες στο παιχνίδι, την εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ άριστα. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η εναλλακτική. Ωστόσο, στα δικά μου τα μάτια, έτσι, και δεκτώ εδώ να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε, η λάθος κίνηση ήταν ο Μπράντον Τόμας. Ο Μπράντον, ο οποίος τον επέλεξε ο Ρασβάν Λουτσέσκου για την κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ και τον έριξε ανάμεσα σε δύο θηρία σέντερ μπακ. Υπήρχε μια πιθανότητα, γιατί εκεί πια παίζεις με τις πιθανότητες. Με το άμεσο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, μια βαθιά παλιά του Κοτάρσκι ή του σέντερ μπακ ή του Λόβρεν ή οτιδήποτε άλλο, να βρει την ταχύτητα του Μπράντον Τόμας να ξεπεράσει τα δύο σέντερ μπακ, γιατί είναι πιο ταχύς και τα λοιπά και τα λοιπά, και να κάνει, ξέρω, να φέρει ένα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ίσως αυτό να ήταν η σκέψη του Λουτσέσκου. Βάλε ανάμεσα στα θηρία ένα πιο γρήγορο, ένα ευκίνητο παίκτη, ώστε να τους πάρεις την ταχύτητα, αφού δεν μπορείς κάτι άλλο. Όμως αυτή η κίνηση δεν βγήκε καθόλου. Ο Μπράντον Τόμας ουσιαστικά εξαφανίστηκε, και όχι μόνο εξαφανίστηκε, δεν ήταν αυτό. Να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπόρεσε, δεν του δόθηκε η ευκαιρία, μια καλή πάσα. Δεν είναι μόνο αυτό. Βλέποντας ότι δεν έχουν, μιλάμε τώρα για τα center back της ΑΕΚ, ότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιο μεγάλο κίνδυνο, τον είχαν καταπιεί τον Μπράντον Τόμας, άρχισαν τα center back της ΑΕΚ, η κεντρική αμυντική της ΑΕΚ, να προωθούνται και έγιναν half. Με αποτέλεσμα τι, στο κέντρο η ΑΕΚ να έχει σχεδόν τα διπλάσια half. Να έρθει μετά η σειρά του Μαντί και του Οσντόεφ να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν με τον αριθμό των παικτών που είχε στο κέντρο η ΑΕΚ. Και έτσι το γήπεδο έγειρε. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχασε ολοκληρωτικά. Γιατί? Λόγω Μπράντον Τόμας. Έτσι, γιατί ο Μπράντον Τόμας δεν μπορούσε να είναι απειλή. Προωθήθηκαν λοιπόν. Αφού έλπαν ότι δεν μπορεί να είναι απειλή, άρχισαν να προωθούνται οι κεντρικοί αμυντικοί. Ξαναδείτε το παιχνίδι, όλο αυτό γινόταν. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μπαλιά που να μην γίνει κτήμα των παικτών της ΑΕΚ. Και όταν έρχεται αυτό το πράγμα και είσαι υπερισχύει στο κέντρο, κατακτάς το κέντρο του γηπέδου ολοκληρωτικά, είναι φυσιολογικό ότι θα στριμώξεις τον αντίπαλο γύρω και μέσα στην περιοχή του. Αυτό λοιπόν έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό έγινε. Τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ διορθώθηκαν όταν μπήκε ο Σαμάτα, όπου εκεί οι αμυντικοί της ΑΕΚ τον ένιωσαν το Σαμάτα. Είδαν ένα θηρίο μπροστά τους, γιατί ο Σαμάτα είναι και θηρίο, έχει και δύναμη, έχει και ύψος, έχει και όγκο, έχει και τα πάντα, και πια τα center back της ΑΕΚ άρχισαν να μην προωθούνται. Παιδιά, ήταν δηλαδή τόσο φανερά όλα μες στο γήπεδο. Απλώς ο Λουτσέσκου τι έγινε, το ξεκίνησε λάθος. Θα μου πεις τι θα έκανε, θα ξεκίνησε το Σαμάτα εκεί που το Σαμάτα, ξέρω εγώ, λένε όλοι πώς να τον δώσουμε και ψάχνουμε center forward και τούτο και τάλλο. Όμως ο Σαμάτα στο χθεσινό παιχνίδι άλλαξε όλη την εικόνα. Άλλαξε την εικόνα. Τον αισθάνθηκε στο δεύτερο ημίχρονο μεν, αλλά τότε έγινε η αλλαγή, τότε μπήκε μέσα η άμυνα της ΑΕΚ που άρχισε να προβληματίζεται από το Σαμάτα. Και έτσι ανέβηκε και το κέντρο του ΠΑΟΚ. Άρα, πού καταλήγουμε, δεν ξέρω τι εναλλακτικές μπορεί να έχει ο Λουτσέσκου, καταλήγουμε ότι η αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ήταν λάθος στημένη. Δεν ξέρω τι εναλλακτικές άλλες. Να βάζει το Σαμάτα από την αρχή, δεν ξέρω. Αυτό θα ήθελε και μεγάλη τόλμη από τον Λουτσέσκου. Γιατί στην περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, τι θα άκουγε μετά? Πού ξεκινάς με το Σαμάτα? Έτσι, όταν τον έχεις στον πάγκο συνεχώς, όταν τον έχεις μένει, φεύγει εκτός αποστολής ή οτιδήποτε και ξεκινάς αυτό το ντέρμπι. Όμως τα πράγματα αυτό έγραψαν. Αυτό έγραψαν. Για μένα. Έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο που ισορροπήθηκε αυτή η δύναμη της ΑΕΚ στο κέντρο που της πρόσφεραν τα center back που ανέβαιναν πια και γινόταν half, τότε τα πράγματα άλλαξαν και ο ΠΑΟΚ πήρε λίγο τα πάνω του και ισορρόπησε το παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα θέματα Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ήταν βεβαίως πινελιές στο παιχνίδι, αλλά σε αυτά εντάξει θέλουμε πιο ειδικούς. Εμείς λέμε τώρα τα χοντρικά τα θέματα, τώρα τα υπόλοιπα για τις μονομαχίες και όλα αυτά, για τις δεύτερες μπάλες. Ξαναλέω, η ΑΕΚ είχε υπεραριθμία στο κέντρο. Για μένα αυτό έκρινε και το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως τα ακούμε όλα και τα κουβεντιάζουμε όλα. Και για τα μπακ, για το πόσο ανέβαιναν ή το πόσο δεν ανέβαιναν, για την κακή μέρα κάποιων ποδοσφαιριστών και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα εσείς θέλετε να πάμε αλλού. Λοιπόν, 3.36 ηρέμησε αγόρι μου, ηρέμησε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, γιατί πρώτον δεν διαβάζονται και τα μηνύματά σου και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό που λένε ότι γυρνώντας ο Μπιέλ θα πάρει ευκαιρία, ελπίζω να είναι ανέκδοτο, έχει πάρει πάρα πολλές, όχι ξαναζεσταμένο φαΐ. Τι είναι αυτό με τον Μπιέλ? Λέγανε κάτι τα παιδιά νωρίτερα για τον Μπιέλ. Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλή εκπομπή, καλές γιορτές, γεμάτες εικόνες, θα αρχίσω να σε φωνάζω. Κότσιρα, τη ΣΕΡΑ, είναι η μόνη εκπομπή που όταν με ρωτάνε τι ώρα είναι δεν ξέρω να τους πω. Κατάλαβες γιατί αλλάζει ώρες η εκπομπή σου? Αν ακούω παράδειγμα τον Κοντό θα τους πω 8 η ώρα το πρωί. Η Δέσποινα, τι να σου κάνω Δέσποινα, ναι. Τι να σου πω, και εγώ δεν ξέρω, και εγώ στο ίδιο κομμάτι με σένα είμαι, εντάξει κάπως. Καλή εκπομπή αγαπητέ Βασίλη, λέει, περιμένω με αγωνία τις μεταγραφές διότι θεωρώ θα είναι καθοριστικές για να κατακτήσει το πρωτάθλημα το τριφύλι. Όπως σου έχω ξαναπεί, θέλει απαραίτητος ένα δεινό γκολτζί, επίσης αριστερό μπακ και ίσως ένα μοτέρ εξάρι. Έχω απορία γιατί ο πάρα πολύ σωστός Βιτόρια δεν ξεκουράζει τον Μλαντένοβιτς που φέτος είναι εξαιρετικός. Με τον Γιάννη Κότσιρα που παίζει πολύ καλά και αριστερός μπακ. Προβλέπω 3-0 το βράδυ υπέρ της Πανάθας. Θοδωρής από Άμφισσα. Λοιπόν, πήγε και 29 η ώρα. Σε ένα λεπτό έχουμε τίτλους ειδήσεων. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μία παρά 25 η ώρα, ακούτε Ερασπορ. Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι δεν έχουν διάθεση να κουβεντιάσουν για ποδόσφαιρο, αλλά για τα υπόλοιπα τα οποία έγιναν στην ΟΠΑΠΑ Αρίνα. Το πρώτο, έτσι για να το πάμε λίγο πιο ομαλά, είναι ότι και οι δύο φωνάζουν, προσέξτε, φωνάζουν και οι δύο, φωνάζει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φώναξε και πρώτος και αρκετά έντονα μέσω του Ρασβάλου Τσέσκου για τη διαιτησία, για τον Σότσα. Όμως παράπονα έχει και η ΑΕΚ από τη διαιτησία του Σότσα. Εγώ θα σας τα αναφέρω και μετά τα κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, πρώτον, ο ΠΑΟΚ φωνάζει για ΒΑΡ στη φάση του γκολ της ΑΕΚ, αν είναι δηλαδή ή δεν είναι φάουλ πάνω στο Σάστρε. Ο ΠΑΟΚ υποστηρίζει ότι έγινε φάουλ πάνω στο Σάστρε στη φάση που ήρθε το γκολ του Λαμέλα, δηλαδή έξω από την περιοχή, εκεί ότι ο Σάστρε δέχεται φάουλ και στη συνέχεια εξελίσσεται το παιχνίδι, έρθει μπάλα στο Λαμέλα, ο οποίος σκοράρει. Αυτό είναι το ένα το οποίο φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Το δεύτερο φωνάζει, εγώ σε αυτό δεν λέω τίποτα, για μένα εντάξει λίγη σημασία έχει τώρα μια γνώμη ακόμη λιγότερο, όμως θα πω τη γνώμη μου για το δεύτερο που φωνάζει ο ΠΑΟΚ στη φάση της αποβολής του Λόβρεν, αν έγινε ή δεν έγινε φάουλ στο Σαμάτα από τον Ρώτα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για μένα είναι φάουλ εκεί πέρα, γιατί μετά βεβαίως σωστά αποβάλλεται ο Λόβρεν, σωστά αποβάλλεται, αλλά νωρίτερα έχει υπάρξει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ πάνω στο Σαμάτα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για το πρώτο δεν είναι πολύ καλή η λήψη, θα ήμουν περισσότερο το ότι δεν υπήρξε φάουλ πάνω στο Σάστρε. Δύο παίχτες σπρώχτηκαν, έπεσαν κάτω, προσπαθούσαν να σηκωθούν, ξανά πέσαν κάτω κτλ. Και τέτοια. Δεν νομίζω εδώ πέρα δηλαδή ότι... Αν και σας είπα ότι δεν πολύ ενδιαφέρον, καθένας ξέρω το βλέπει από την πλευρά του. Όμως στο δεύτερο είμαι πιο κατηγορηματικός, εκεί ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο για την αποβολή του Λόβρεν. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ λέει ότι ο Ιταλός διαιτητής, ο Σιμόνε Σόντσα, προστάτευσε τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό λένε από την ΑΕΚ. Ότι στη φάση του πέναλτι, λένε, που κερδίζει ο Λαμέλα μπαίνοντας φίνα σε Κοτάρσκι Μπάμπα, η ανατροπή του Αργεντίνου επιθετικού δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα. Και ότι ο Κοτάρσκι δεν πήγαινε για την μπάλα εκεί, πήγαινε για το Λαμέλα. Διαφωνώ. Αν ενδιαφέρει. Διαφωνώ. Μια χαρά ήταν. Ήταν σωστό. Πέναλτι και... κίτρινη κάρτα. Η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι αυτή η κόκκινη κάρτα έπρεπε να βγει στον Κοτάρσκι και όχι κίτρινη, με αποτέλεσμα αυτό το λάθος, όπως λένε, να τον κρατήσει μέσα, να κρατήσει το ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι και το σκορ να μείνει στο 1-0. Παιδιά, έκανε λάθος ο Σότσα, έκανε λάθος και ο Βαρίστας, δηλαδή και έκαναν όλοι λάθος σε αυτή τη φάση. Για την ΑΕΚ το λέω αυτό, έτσι. Και επίσης λένε από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο ο Σότσα δεν έβγαλε δεύτερη κίτρινη στον Σδόευ για αγκαλιά σε αντίπαλό του, δίχως να παίζει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου για να κόψει αντεπίθεση. Και μετά έχουν και αυτή τη φάση με το Λόβρεν στην ΑΕΚ να λένε ότι ο Σότσα έδειξε τις προθέσεις του, γιατί δεν έβγαλε απευθείας κόκκινη στο Λόβρεν, αλλά έπρεπε να τον καλέσει ο Βαρίστας εκεί για να τον επαναφέρει και να του πει ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή βλέπετε ένα παιχνίδι όπου ο καθένας έχει την δική του οπτική και είναι φυσιολογικό αυτό. Στα ντέρμπι είναι φυσιολογικό, όμως εκείνο το οποίο δεν υπάρχει άλλη οπτική είναι ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη αγωνιστικά από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να αισθάνεται καλά με το γεγονός ότι δεν έπαιξε, ίσως να ήταν από τα χειρότερα του παιχνίδια φέτος του ΠΑΟΚ και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, ίσως λέω ένα, πάντως δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ χθες και παρόλα αυτά έφυγε με μια ήττα με 1-0, 1-0, κάτι που αφήνει τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά μπορεί να στέκεται στην πολύ καλή εμφάνιση που έκανε, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Κανονικά εντάξει, Εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό που λένε, δηλαδή οι ευκαιρίες. Α, πόσες ευκαιρίες είχα, 4. Α, μάλιστα, πόσο έπρεπε να είναι το σκορ, 4-0. Αυτά για μένα είναι λίγο, ξέρεις, ό,τι να είναι, λίγο καφενείο. Όταν κάνεις 4 ευκαιρίες, κάνεις 4 ευκαιρίες για να βάλεις ένα γκολ, για να προηγηθείς. Γι' αυτό γίνεται. Είναι 0-0 το σκορ. Δεν μπορείς να ξέρεις αν είχες προηγηθεί με την πρώτη σου ευκαιρία, αν θα έκανες τις υπόλοιπες 3. Έτσι. Άρα αυτά. Έκανα 3 ευκαιρίες, έπρεπε να είναι 3-0 το σκορ. Εγώ τα ακούω λίγο τσάμπα και βέρεσε. Ότι η ΑΕΚ όμως είχε πολύ μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι, ότι έπεφταν πρώτοι στην μπάλα, ότι έκλεισε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε πώς να απαντήσει σε αυτό το ασφυκτικό pressing της ΑΕΚ. Όλα αυτά ήταν φανερά. Έτσι. Και πάμε και στον κύριο Ηλιόπουλο. Κύριος Ηλιόπουλος έκανε ένα λάθος. Πέρα από το έτσι και αλλιώς το αυτονόητο ότι είναι λάθος για ένα παράγοντα να πηγαίνει στα αποδυτήρια όποιας ομάδας και ό,τι και αν θέλει να πει και ό,τι και αν θέλει, είναι τεράστιο λάθος. Όμως αυτό το έχουν κάνει όλοι, μην κρυβόμαστε τώρα και μην κάνουμε, όλοι το έχουν κάνει. Έτσι, ο Ηλιόπουλος είναι καινούριος, φρέσκος στο ποδόσφαιρο. Θα πήγαινε και αυτός κάποια στιγμή στα αποδυτήρια, δηλαδή αν έμπαινε, αν υπήρχε ένα στοίχημα, θα πάει κάποια στιγμή ο πιο νέος πρόεδρος σε μεγάλη ομάδα, τώρα είναι ο Ηλιόπουλος. Τι πιστεύετε, υπήρχε μια, έτσι, ένα ερώτημα, τι πιστεύετε, θα πάει κάποια στιγμή ο Ηλιόπουλος να επισκεφθεί τα αποδυτήρια της αντίπαλης ομάδας ή των διαιτητών ή δεν θα πάει? Κατά 95% η απάντηση θα πάει, γιατί έχουν πάει όλοι. Ποιος δεν έχει πάει σε αποδυτήρια? Όμως, πρώτον, αυτό το πράγμα δεν το δικαιολογεί, έτσι. Ότι έχουν πάει και οι άλλοι δεν τον δικαιολογεί. Απλώς τον έβαλε στο γκρουπ των παραγόντων που πάνε στα αποδυτήρια, που επισκέπτονται τα αποδυτήρια. Εκείνο όμως το οποίο είναι διπλά λάθος είναι το γεγονός ότι έχει πάρει ένα παιχνίδι ΑΕΚ με πολύ καλή εμφάνιση. Είναι ευχαριστημένος ο κόσμος. Έτσι, τη ΑΕΚ γενικότερα, είτε ήταν στο γήπεδο, είτε είδε το μάτσα από την τηλεόραση. Και πας στα αποδυτήρια να δημιουργήσεις κάτι. Δεν ξέρω τι. Να δημιουργήσεις κάτι. Να πεις κάτι στο Λουτσέσκο. Για ποιο λόγο? Είσαι νικητής. Για ποιο λόγο? Να προσθέσω και το άλλο. Η ΑΕΚ έχει 2 επισκέψεις τώρα στην Τούμπα. Έχει 2 επισκέψεις. Δηλαδή και πια, επειδή ξέρουμε όλοι πώς είναι στο ποδόσφαιρο. Α, μου έκανες, τι μου έκανες. Θυμάμαι τότε που ήρθα στο γήπεδό σου, τι έκανες. Τώρα θα δεις το δικό μου. Για όλους το λέω τώρα αυτό. Αλλά τώρα μιλάμε για το ΑΕΚ ΠΑΟ και τα ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Έχει 2 επισκέψεις. Είναι η ρεβάνση του κυπέλου. Και μετά 2 Φλεβάρι είναι και μάτς πρωταθλήματος. ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Δηλαδή πάει ο Ηλιόπουλος τώρα στα αποδυτήρια για να κάνει τι? Για να κάνει τι? Θα πάει η ομάδα για 2 παιχνίδια στην Τούμπα. Θα σου πούν τώρα οι άλλοι, ξέρετε, αυτοί οι 10 που λέμε για κάθε ομάδα, οι 10 κακοί φιλάθλοι, οι 10 κακοί που έχουν όλες οι ομάδες, 10 κακούς κτλ. Θυμάμαι τι μου έκανε στο γήπεδό σου. Έτσι. Θα σου κάνω και εγώ στο γήπεδό μου. Δηλαδή ο Ηλιόπουλος για να το κάνει τι, έχοντας στο μυαλό του ότι θα πάει, θα στείλει την ομάδα σε δύο αναμετρήσεις τώρα με τον ΠΑΟΚ μέσα σε. Λιγότερο από 2 μήνες. Τι 2 μήνες, μέσα 1,5 μήνα. Έτσι, δεν ξέρω. Λάθος. Και βεβαίως και τα υπόλοιπα, αυτά που καταγγέλνουν στο ΠΑΟΚ για το τι έγινε στο πάρκινγκ εκεί που κυκλοφορούν όλα τα βίντεο με το λεωφορείο της αποστολής του ΠΑΟΚ, με την φανέλα, το πρωτάθλημα του 2018, τη φανέλα Champions 2018 και όλα αυτά. Δεν ξέρω, αυτό το πρωτάθλημα πραγματικά δεν ξέρω τι. Έχει ανοίξει μια βεντέτα, πότε κλείνει αυτή η πληγή. Όμως υπάρχει εκεί και για τους δύο, ή έτσι και αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή από τη μία πλευρά με τον Λουτσέσκου να μην το ξεχνάει ποτέ. Έτσι, και ο Λουτσέσκου για μια ακόμη φορά μιλάει, ξέρω, περίπου για κατεστημένο της Αθήνας. Τώρα, εντάξει. Ο Λουτσέσκου μια χαρά το πάει για μένα. Ο Λουτσέσκου. Στα περισσότερα παιχνίδια τα οποία η ομάδα του μπορεί να μην αποδώσει καλά, θα το γυρίσει λίγο το θέμα και θα το πάει και λίγο στη διαιτησία. Είναι ο τρόπος του. Είναι η στρατηγική του. Δηλαδή θέλει να πάρει το βάρος από τις πλάτες των παικτών. Βεβαίως αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν νομίζω ότι αρέσουν σε πάρα πολλούς αυτά, τα βοράς νότος, τα τέτοια, το κατεστημένο της Αθήνας, το κατεστημένο, ξέρω εγώ, των μεγάλων ομάδων, λες και δεν είναι ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Δηλαδή, λες και δεν μιλάμε για τον πρωταθλητή Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Το κατεστημένο της Αθήνας είναι που έβγαλε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή πέρυσι. Το κατεστημένο της Αθήνας, ξέρω εγώ, έχει το Μάκη Γκαγκάτση, πρόεδρο της ΕΠΟ. Το κατεστημένο της Αθήνας εδώ, βεβαίως εδώ λίγο τα πράγματα μπλέκονται. Ναι, μεν το κατεστημένο της Αθήνας, ο Μάκης Γκαγκάτσης είναι, ξέρω εγώ, πρόεδρος της ΕΠΟ, αλλά δεν έχει προλάβει ακόμη, γιατί εκεί πέρα τα αφίδια είναι πολλά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Το μεγάλο της Αθήνας και όλα αυτά και τα λοιπά. Πάντα κάτι θα βρούμε. Δεν είναι όμως έτσι, έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Το να έχεις κάποια στιγμή ένα πρόβλημα ή ένα παράπονο. Πες ότι είναι δικαιολογημένο αυτό το παράπονο που έχεις από το Σότσα. Okay. Τον Ιταλό ρέφερι. Πες ότι είναι δικαιολογημένο. Να λες μετά να το γενικεύεις και να μιλάς για το κατεστημένο της Αθήνας, δεν ξέρω. Εντάξει. Σ' ακούνε κάποια αυτιά έτοιμα να ακούσουνε, όμως εγώ πιστεύω ότι και η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, αυτό όμως είναι αυθαίρετο. Έτσι. Πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, θες να πεις η άλλη μισή, θες να πεις πλειοψηφία των οπαδών του ΠΑΟΚ, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνει, δεν το παίρνει κτήμα της, δεν συμφωνεί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πια για το κατεστημένο της Αθήνας και όλα αυτά τα πράγματα. Και προσέξτε, όχι το κατεστημένο του Ολυμπιακού, όχι το κατεστημένο του Παναθηναϊκού, όχι το κατεστημένο της ΣΑΕΚ, το κατεστημένο της Αθήνας. Οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καθένας πάντως έχει τον τρόπο του. Έχει τον τρόπο του να υπερασπίζεται την ομάδα του. Αυτό μπορείς να το αναγνωρίσεις του Ρασβάν, ότι έχει τον τρόπο του ως προπονητής, όταν η ομάδα του δεν πάει καλά, να στρέφει την προσοχή προς άλλη κατεύθυνση, προκειμένου να μην επηρεαστούν τόσο οι παίκτες ή να μείνουν οι παίκτες έξω από το κάδρο. Για μένα σεβαστό, όμως να το κατευθύνεις αλλού, αλλά μέχρι ενός ορίου. Αυτό λέω. Γιατί θυμάμαι, ρε παιδί μου, θυμάστε κάποτε το Γιάννη τον Ιωαννίδη στο μπάσκετ. Το Γιάννη τον Ιωαννίδη. Με τους διαιτητές και τούτο και τ' άλλο, όταν η ομάδα του έπαιζε καλά. Πήγε με τους διαιτητές και πάρε το σακάκι και πάρε τούτο και μετά με τους διαιτητές. Γιατί? Για να κοιτάζει όλος ο κόσμος τον Ιωαννίδη, να στρέφει την προσοχή προς τους διαιτητές, ενώ η δική του ομάδα δεν έπαιζε καλά. Υπάρχουν προπονητές που το κάνουν αυτό. Έτσι. Για να προστατεύσουν τους παίκτες του. Τους παίκτες τους. Υπάρχουν προπονητές. Το κάνει και ο Λουτσέσκου. Αλλά το μπλέκει πάρα πολύ. Μία θα μιλήσει για Βορρά Νότο, μία για την τέτοια της Αθήνας, του ΠΟΚ και τούτα και τα άλλα κτλ. Εντάξει. Οκ. Okay. Βασίλειο, προπονητής του ΠΑΟΚ, όταν έρχεται στην ΟΠΑΠ Αρίνα πάντα προκαλεί, ενώ ο Ματίας είναι κύριος στην Τούμπα, λέει ο Αλέκος από Λαμπρινή. Κοίταξε, εντάξει, ο Αλμέιδα είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Άλλο πράγμα. Προπονητής είναι αλλιώς, διαφορετικού τύπου προπονητής. Είναι διαφορετικού τύπου. Και νομίζω, ξέρω εγώ, και ο Μεντιλίμπαρ δεν θα πήγαινε, ξέρω εγώ, δεν θα πήγαινε να προκαλέσει, ξέρω εγώ, ποτέ. Βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Κοίταξε να δεις και ο Λουτσέσκου είναι Βαλκάνιος. Είναι σαν εμάς. Οι άλλοι δεν είναι Βαλκάνοι. Να το πούμε και αλλιώς. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, λέει. Όλα ξεκινήσαν και συνεχίζουν από αυτόν, κάπως το χαρακτηρίζει, που έχουν στον πάγκο, αλλιώς δεν θα γινόταν ποτέ τίποτα. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις ήττες τους με άλλους τρόπους, λέει ο Γιώργος Σαεκάρα από Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, εγώ σου λέω, τα πάντα στο ποδόσφαιρο είναι, ρε παιδί μου, παιχνίδια. Παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και παιχνίδια εκεί πέρα, παιχνίδια ψυχολογίας και παιχνίδια διάφορα μέσα στον αγωνισμό, παιχνίδια εντυπώσεων. Αυτά είναι κατανοητά και δεν είμαστε τώρα χθεσινά. Α, τι έπαθε ο Λουτσέσκου και τα λοιπά. Και το Λουτσέσκου, παιδιά, δεν του ρίχναν λουλούδια. Έτσι. Δεν του ρίχναν λουλούδια στη Φιλαδέλφια, στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Σωστό. Δεν του ρίχναν λουλούδια. Αντέδρασε κι αυτός. Κάποια στιγμή ο κύριος Ηλιόπουλος είχε πει και για τα συνθήματα. Μη βρίζετε μανάδες. Μη βρίζετε τούτο, μη βρίζετε τ' άλλο. Δηλαδή το Λουτσέσκου χθες τον στόλισαν κανονικά. Έτσι. Θα μου πεις, μα τον στόλισα γιατί τότε. Αλλά μιλάμε τώρα για τα γεγονότα. Δεν υπάρχει. Δεν το βρίσκεις πουθενά. Δηλαδή ο καθένας θα σου πει από την πλευρά του ότι έκανε αυτό γιατί έγινε το άλλο. Για να δούμε όμως τι λέτε. Αν ο Ματίας γίνει Λουτσέσκου στην Τούμπα, κατέβει στα αποδυτήρια ο Σαββίδης. Το ήθος μεταξύ των δύο αδιαμφισβήτητο. Τι εννοείς εδώ? Τι εννοείς, φίλε 564? Δεν το καταλαβαίνω. Ποιος Σαββίδης, ο Ιβάν να κατέβει στα αποδυτήρια για τον... Παιδιά, να σου πω κάτι. Βλέπεις τον Αλμέιδα, είναι μερικές φορές, ξέρετε κάτι, είναι και στους, είναι και στους ανθρώπους. Βλέπεις παράδειγμα, ρε παιδί μου, ξέρω, μιλάει Παπα-Νικολάου, σου έρχεται να τον βρεις στο ράδιο. Μιλάει κοντό, σου έρχεται να τον βρεις στο τέτοιο. Υπάρχει και μια προδιάθεση. Είναι δηλαδή ο Αλμέιδα. Δεν σου έρχεται να τον βρεις. Δεν θα πάει, πες ότι γίνεται, είναι όλα. Ή ο Αλμέιδα, ξέρω εγώ, σηκώνει τα χέρια προς τον διαιτητή. Ή θα διαμαρτυρηθεί. Είναι στην Τούμπα το ματς. Θα αρχίζεις να βρίζεις τον Αλμέιδα. Δηλαδή δεν σου έρχεται λόγω παρουσιαστικού, λόγω ύφους, λόγω αυτό που έχει δείξει όλους αυτούς τους μήνες, αυτά τα χρόνια που είναι εδώ ο Αλμέιδα. Θα πάει ο Μεντιλίμπαρ. Θα αρχίσεις να βρίζεις τον Μεντιλίμπαρ τώρα. Πες μου τώρα, σου έρχεται? Δεν σου έρχεται. Σε άλλους ανθρώπους είναι πιο εύκολο, ας το πούμε έτσι. Γιατί διαχειρίζονται διαφορετικά την πίεση, τα γεγονότα, τις δηλώσεις που κάνουν. Δηλαδή, το ρώτησαν χθες τον Αλμέιδα. Κάντε μας μια δήλωση για αυτά που είπε ο Λουτσέσκου. Και λέει, παιδιά, σε μια εβδομάδα είναι Χριστούγεννα. Ας είμαστε όλοι σε ειρήνη. Σε μια εβδομάδα είναι Χριστούγεννα, είπε ο Αλμέιδα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Ας μιλήσουμε ειρηνικά ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν σου πάει, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα, ας γίνουν όλοι Ολυμπιακοί, λέει, να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Ολυμπιακός είμαι, λέει ο Δανίλ, μάλιστα. Ολυμπιακός είσαι και να γίνουν όλοι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός το βράδυ, ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρει ο Παναθηναϊκός με τη Δυναμό Μίνσκ, γιατί το χρειάζεται βαθμολογικά. Ο Παναθηναϊκός είναι στη 18η θέση με 7 βαθμούς, με μία ακόμη νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές ομάδες, όπως ξέρετε κι εσείς, 36 ομάδες τώρα, καταλαβαίνετε ότι ο συνωστισμός είναι αναπόφευκτος. Ο Παναθηναϊκός με μία νίκη, εντάξει, καθαρίζει την υπόθεση πρόκριση, δεν έχει ελπίδες βέβαια για την οκτάδα. Αλλά καλό θα ήταν αν μπορούσε να πάει εκεί από τις θέσεις 9 έως 17. Εκεί αυτές είναι οι... μέχρι 16, που είναι 16-17 είναι οι θέσεις αυτές, ώστε να έχει πιθανόν και καλύτερη κλήρωση στην επόμενη φάση. Γιατί νομίζω ότι παίρνει έδρα ή κάτι τέτοιο. Ό,τι γίνεται τέλος πάντων, θα κληρωθεί με μία από τις υπόλοιπες ομάδες που είναι στο κάτω μισό του πίνακα, του ταμπλό που προκρίνονται. Οι 8 πρώτες πάνε ένα γύρο παρακάτω, δηλαδή γλιτώνουν ένα γύρο. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει τη δυνατότητα, είναι σε καλό φεγγάρι γενικότερα. Έχει κάνει και εκείνες τις νίκες, ενώ εντάξει δεν ξεκίνησε, είναι η αλήθεια, τόσο πολύ καλά. Κατάφερε, έκανε 2 νίκες εκεί με τη New Sense, πώς λεγόταν αυτή, 2-0 εκτός έδρας. Είχε νικήσει και 1-0 την Ελσίνκη. Ο Βιτόρια την έχει στρώσει λίγο την ομάδα, έχει βρει ένα τρόπο, έχει βρει μια βασική ενδεκάδα, συν ξέρω κάποιες πινελιές που πότε χρειάζεται. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα με τη Δυναμό Μίνσκ, η οποία είναι μια ομάδα που έχει 4 ήττες και μία νίκη. Την νίκη την έκανε με μια αντίπαλο ονόματι Λάρν. Αυτή είναι η τελευταία στον πίνακα. Είναι δηλαδή μια η Δυναμό Μίνσκ, ενώ νίκησε αυτή τη Λάρν που είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 0 και μόνο ήττες. Οπότε η Δυναμό Μίνσκ έκανε μια νίκη με 2-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια έχασε από την Κοπενχάγη 2-1. Βλέπω από τη Λέγκια Βαρσοβία έφαγε 4. Από τη Λενσίνκη 1-0 μόνο, εντάξει. Και από τη Χάρτς έχασε εντός έδρας με 2-1. 4 ήττες, μία νίκη για την Δυναμό Μίνσκ. Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει θέμα για τον Παναθηναϊκό να πάρει άλλο ένα τρίποντο και να το κλειδώσει. Υπάρχει μια είδηση στις τελευταίες στιγμές από το χώρο του μπάσκετ. Έχουμε παιχνίδια απόψε, τα ξέρετε έτσι, για την Ευρωλίγκα. Όμως είναι ορατό το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης της Παρί με την Φενέρμπαχτσε. Είναι προγραμματισμένο για απόψε στις 9.30. Στις τάξεις της γαλλικής ομάδας υπάρχουν πολλά κρούσματα ίωσης σε σημείο που να μην μπορούν να παρατάξουν κανονική ομάδα, λέει για τη 17η αγωνιστική. Βέβαια και απέναντι στη Ρεάλ που έδωσε η Παρί, έλειψαν λόγω ιώσης ο Σόρτς, ο DJ Σόρτς, ο Ουατάρα και ο Σαρβέν. Η ίωση έχει χτυπήσει την Παρί. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το απόψινό παιχνίδι, τι προβλέπετε δηλαδή. Κατά τα άλλα, στην Ευρωλίγκα να σας θυμίσουμε, Παναθηναϊκός Μπασκόνια 8 παρατέταρτο. Να θυμάστε, είναι αρκετά νωρίς το παιχνίδι, 8 παρατέταρτο, λόγω και του αγώνα του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού το βράδυ. Δεν ξέρω, έχει σχέση, το κάνει αυτά η Ευρωλίγκα. Στις 9.30 Παρί Φενέρμπαχτσε μέχρι νεοτέρας, μέχρι να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Και στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Μόνακο. Είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχει σήμερα το μενού της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ιωάννου δεν έρχεται? Βαγγέλης Ιωάννου δεν είναι? Βαγγέλης Ιωάννου ακολουθεί μετά από δελτίο αθλητικών ειδήσεων που θα έχουμε ακριβώς στη μία. Κώστας Παλιός ήταν στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο το απόγευμα. Γεια σας. So I can't sleep at night.